Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Радца, пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Сёння пачаць праграму я прапаную з гурта Na'Vi Band. Музыкі зрабілі электронны рэмікс на купалінку, што, канешне, не арыгінальна, але дуже цікава.
Музыка тыдня.
Далей слухаем беларуска-польскую артыстку Анна Мова, якая спалучае традыцыйныя беларускія мелодыі з электроннай музыкай. Яе новая кампазіцыя мае назву «Ай, мама, мама». Гэта песня пра жанчын, якія засталіся чакаць сваіх любімых з вайны, турмы або з вымушанай эміграцыі.
Музыка тыдня.
Віцебскі гурт «Восьмий дзень» абвесціў, што спыняе існаванне. Каманда працавала з песенным беларускім фальклорам. Сыходзячы, музыкі прэзентавалі адразу два альбомы, над якімі працавалі апошнія гады. Песня «Авід гара» з альбома «Зыход» прагучыць вось неўзабаве.
Травой заросла, неделькой одной домом стала. Чарот брыхи укрывает, лось твоя тропиночка в один бок, никто по ей не идти.
Музыка тыдня.
Беларускі гурт The Violent Youth стаў артыстам канадскага лейблу Artifact Records. Падзеі музыкі адзначылі новым сінглам «Прах», і песню прэзентавалі адразу з відэа, якое ажывае, калі глядзець яго ў 3D-акулярах.
Yes.
Музыка тыдня.
Працягваем музыку тыдня знаёмствам з хэві метал альбомам. Гурт Трольвальд прэзентаваў аднайменную назве каманды Кружэлку. Яна складаецца з таямнічых песень гісторыі класічнага метал-гуку і мелодый беларускай дуды.
Белосом зори падають, жадання.
Музыка тыдня.
Музика тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацыя. Пры мікрафоне Алег Хаменка і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Гурт Трольвальд і іх новы аднайменны альбом Каска гучалі ў праграме зараз. А вось далей прапаную паслухаць кампазіцыю з нядаўна прэзентаванага альбому беларускай спявачкі Коп.
To bestow up on me, they might be, but they will run down through my tubes, and maybe some will still stay with me. Shine, tiny poppin', stay with me. Take a rest in my body, stay with me. Shine, tiny poppin', stay with me. Shifting, 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 shifting. Up my cheekbones, heated heroes don't emerge in a state of blissful dream. Give me some time before completely washing me down. My jingle makes my blink sting a lick, and I feel lose it all for bling. Legacy, I'm searching for gold. If you ask her, she will unfold. My lonely castle shining, piercing white. My friends are blessed, they give me bites. I don't look at me, and my face is scarred. I don't bother me. I am alright, I am alright, I am alright. The buzz in my head is never gonna end, never gonna cease. Next in bed, I'm ready for release. Seems like I'm heading for the better, but I still see please. I leave no place of time that's on my face. In my hands are the gems, but don't treat them right. I didn't earn them, it fell from the sky. All I see through my eyes is the shine. My body the last time, last time. I feel I need to get stoned. I feel I need to get down. I feel I need to stretch my body the last time, last time, last time, last time, last time. Andy's own it.
Музыка тыдня.
Беларускі артыст Павел Трыпуць працягвае развіваць сольны праект Optimist Project. Новую песню «Emigrant Story» ён напісаў разам з польскімі музыкамі, сярод іх вядомы бас-гітарыст Войтак Піліхоўскі. We'll be right back.
Музыка тыдня.
Новы альбом «Музыка сфер» выпусціў гурт «Ботанік Проджект». Артысты кажуць, гэта рэгі-альбом у лепшых традыцыях для тых, хто засумаваў па арыгінальным ботанічным стылі і для спрактыкаваных адэптаў рэгі-культуры.
Пальцы холодных людей. Осталось чуть-чуть, я замерзну до костей. Выйти из дома, кланяться облакам. Кармакома, где же ты, Растаман? Бабилон лести, Бабилон фальши, полетим вместе, полетим дальше. Бабилон лести, Бабилон фальши, да полетим вместе, полетим дальше. Полная луна. Куда же ты, монстр, спей ее до дна. Музыка, солнце, я понесу твой крест. Регги из города переберется в лес.
Музыка тыдня.
Новы сингл «Пазл» прэзентаваў беларуска-украінскі артыст Чіф. Музыка каментуе. Натхненнем для гэтай працы сталі мае знаёмыя і сябры, для якіх адзінота стала звычайнай справай. У песні я вяду дыялог аб тым, ці дастаткова яны адкрытыя з сабой, і ці не спрабуюць сабе пераканаць у тым, што ў такім стане ім дастаткова камфортна.
Одного разу бачив самоту і щастя разом, плаваючих в океані, радісних і трохи п'яних, нічого не потрібно більш, спокійно і рішуче долати хвилі лиш удвох, може їм зручно. Як важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазл шукаєш роки, але знаходиш самоті. Я й не знав, як важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазл шукаєш роки. Тепер потрібен привід, щоб не зустрітись раптом. Якщо ви лише сусіди у старому небосягу, і так ніяково мовчать, коли їм не сховатись, бо любов віднедавна нова подруга у щастя. Як важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазл шукаєш роки, але знаходиш самоті. Я й не знав, як важко знайти, з ким ти бачиш однаковий світ. Іноді пазл шукаєш роки.
Музыка тыдня.
Напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня я прапаную паслухаць колькі летніх песень ад беларускіх артыстаў. Трэк «Нёман» ад гурта «Телепорт» і песня «Лета» ад «Тэтнэн Трыо Троіца». І яны завершаць праграму. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь, шчасліва ўсім і пакой.
Музыка тыдня.
сам ти.
Рация.
Добрый день, лето!
нагнав дівак по чистому полю, по гаєльничку, по бережку.